Imos falar agora de construcción con madeira. Hai aberta unha liña de axudas da Xunta de Galicia para construcción, para elementos estructurais de madeira na construcción. Jacobo Aboal, director da Axencia da Industria Forestal, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Que cubren esas axudas que están xa a disposición da xente?
Pois, vimos de sacar unha resolución, unha convocatoria de axudas o día 13 deste mes, e cubre... Básicamente están dirixidas para introdución de construción en madeira, non? De que estamos a falar? Pois non estamos a falar de carpintería interior, é dicir, de suelos, de tarimas. Estamos a falar de introducir estructura cuns novos materiais ou con materiais que xa existían, pero aquí non tiñamos esa cultura en madeira. Estamos falando de muros, estamos falando de forxados, de pilares. Ahora mesmo existen materiais feitos en madeira que, sustituindo en parte a formigón, a oceiro ou aluminio, son quen de dar un magnífico resultado, non? É un magnífico resultado porque fan un illamento térmico que estes materiais non o fan, porque ademais teñen unha pegada de carbono moito menor que estes outros materiais, ou pois usualmente dan un mellor confort, é o termo da biofilia, non? Que se chama. O que estamos a falar é de dar unhas axudas dirixidas para iso, e tamén aqueles que queiran utilizar tamén envolvente, fachadas, tamén con puntas, sempre que cheguen ao 20% nesa construcción que van realizar.
Importante, ademais, producto galego, normalmente a madeira, non?
É así, é dicir, o que estamos a facer é incentivar o produto galego. Estas axudas teñen unha intensidade alta, do 70%. Do 70% para qué? Pois para pagar os custos dos honorarios dese arquitecto ou arquitecta que vai redactar o proxecto de execución de obra e, ademais, para comprar o material madeira e instalalo, non? Na vivenda. Pero se utilizas madeira de montes galegos certificados, é dicir, xestión forestal sustentable, suben un 10%. E se, ademais, utilizas madeira cunha marca específica de garantía, Pino de Galicia, sube outro 10% a intensidade da axuda. É dicir, se utilizas madeira galega, podes chegar unha subvención de ata 90% dos custes, o que é moi elevado. Lógicamente, o que estamos intentando é poñer en valor a madeira dos nosos montes. Sí.
Que requisitos hai que cumplir?
Pois é moi sinxelo. Dicir, aquí hai dúas liñas. Non? Unha liña dirixida para PEMES, é dicir, pequenas e medianas empresas, ou dirixida para asociacións ou fundacións público-privadas, e outra liña dirixida para persoas físicas de xeito individual ou unha pluralidade, é dicir, pois dous cónxuxes que sexan copropietarios dunha vivenda, non? No caso de PEMES, no caso de empresas, no caso de asociacións, teñen que haber un uso industrial, comercial, recreativo, hoteleiro, sanitario, educativo, cultural ou incluso deportivo, e no caso de persoas beneficiarias físicas, pois un uso residencial sempre que sexa unifamiliar. E a partir de aí, pois o que estamos a falar, introducir cando menos un 20% de madeira que vaya para estrutura ou que vaya para fachadas, non?
E xa por último, como se pode informar a xente? Como se piden estas axudas?
Pois temos aberto, dunha banda eu lle diría que a xente que entrara na páxina web da Axencia Galega da Industria Forestal, xera.xunta.gal. Aí poderá ver dentro de axudas a convocatoria e lle temos disposto un conxunto de presentacións, un PDF, unha especie de guía para que dun xeito moi rápido entendan especificamente como solicitar as axudas, non? E doutra banda, a nosa disposición, e ademais nesa web o poderán atopar, número de teléfono e un enderezo electrónico. Eu teño que dicir que a acollida é formidable. O primeiro día que se abriron, desde as 12 un minuto dun venres, pois ás 7 da mañá xa tiñamos 40 solicitudes, os teléfonos non paran de chamar. Eu lle pido a xente que teña un pouco de tranquilidade. Temos a 3 técnicos a tempo exclusivo dedicados a informar a xente destas axudas, e dende logo estamos dando o mellor servizo que podemos dar. Co cal, eu creo que son unhas magníficas noticias para esta convocatoria.
Sí, señor. Jacobo Aboal, director da Axencia da Industria Forestal. Gracias, moi bo día.
Grazas a vos, un saúdo.